Reykjavík, Þjóðminjasafninu, 7. febrúar 1967. Hinrik Þórðarson frá útverkum Skeiðarheppi Árnessýslu segir frá. Hver ertu fæddur, Hinrik?
Bara
hvernig tvættur og svona örf á öndri. Nei, ég skal bara halda því.
Er það komið á stað hjá þér?
Já, já.
Það var fyrir rúmu ári síðan að þá vorum við samankomni nokkru menn á líkum aldri. Dáldi farnir að reskjast og við töluðum um ævisögur. Það kom það niður tali okkar að okkur þótti sjálfsagt að fara að byrja á þessu fyrir sjálf okkur. Því þetta er mjög móðins núna. Og það dæmdist á mig að byrja á þessu og það var helst fyrir það þess að ég veri víðförlastur. Nú, þegar að þessari samkomi var nú slitið, þá fór ég að líta yfir ævisögur, sérstaklega nýútkomnar. Og þá sá ég það að ég hefði ekki til þess að skrifa ekki nokkuð skapaðan hlut. Ekki á neinu tagi. Þarna voru þessari heljar svaðilfarir, það voru útilegur, kal, villur, bæð á sjó og landi og allir eiginlega að komast í dauðan sem frá sögðu. Ég sá þegar að mér hefði aldrei orðið svo mikið sem kalt á höndum, aldrei á fótum, ekki kannski alltaf komist í tjaldstað eða náttstaða kvöldi, en aldrei orðið kalt, alltaf liði vel. Svo ég sá að það var ekki nokkuð skapaður hlutur frá að segja. En það er þá helst frá mér að segja það ég er fættur úr Stokkseyri á Klöpp 13. apríl 1909. Nú foreldrar mínir voru Sæfinna Jónsdóttir frá útverkum og Þórður Sigurðsson frá Háfi í Holtum í Rangárvallssýslu. Þegar ég var líklega kringum 18 mánaða þá fór ég fóstur til móðurbróður míns að útverkum Bjarna Jónssonar og konu hans Guðrúnar Þórðardóttir. Þau voru ballaus en ólu upp 11 börn. Ég var einn af þeim yngstu og ólst þar upp til fullorðins ára. Þegar ég var um tvítugt þá fór ég að heiman um tíma og vann þá við tréskurð árabil og síðar nokkuð til sjós. Ég var vélamaður nokkra vertíðir í Vestmannaeyjum. Eftir það fór ég heim aftur og hóf búskap í útverkum. Nú, ég hef nú ekkert meira frá þess að segja. Held ég, nema ég get sagt það, ég bjóð þarna um 26 ár. Þá brann hjá mér bærin á haustnóttum. Svo ég fargaði nokkur af skepnunum, var hér veturinn, byggði svo upp næsta sumar. Þá lamaðist ég í hendi og ég voru að vera hér svona annað kastið aðalega veturnar síðan.
Hvernig er það? Var sagt mikið af sögum þannig útverkum?
það var bæði við sagt mikið af sögum og sérstaklega mikið lesi. Það var síður alltaf á kvöldvökunum, það var margt fólk að einn las en hinir unnu. Svo var náttúrulega talsvert mikið sagt af sögum, bæði af fólkinu, vinnufólkinu og eins amma mín sem að dó nú ekki fyrir ég var upp komin, sem að sagði mikið af sögum. Það var meira sem að lesið var heima, það var meira lesið af pornaldarsögum, riddarasögum og íslendingasögum og skáldsögum, meira heldin ævintýrum. Þetta var meira sagt af ævintýrum. Og núna, þegar ég fer að hugsa það eftir svona langan tíma, þá eru ævintýrin mest farin að ryðga fyrir mér, af því sem ég heyrði á þessum árum. Já, mér finnst nú ekki þurfa að segja mikið þessar hluti.
Hvenær voru sögurnar sagðar? Hvaða tímadags?
Sögur voru ævinlega sagðar í rökkrinu, á kvöldin, áður en kveikt var. Annarkvort voru þar sagðar inni, þegar maður sat í rökkrinu. Stundum voru það líka sagðar út í fjósi, af þeim sem var í fjósinu. Það þótti okkur fóstursískinunum gaman að koma í fjósið og hlusta á sögurnar í rökkrinu meðan að beljurnar voru að geta áður en farið var að vakna þér. Nú þarna var margt fólk, sumt af þessu fólki var mjög sögufrótt, annað ekki eins og gengur. Þarna kom, var fólk sitt okkur í áttinni, ég man eftir fólki sem var austan á Hornafirði, vestan á Vestfjörðum, héðan sunnan úr Reykjavík eða sunnan yfir Helliseiði og svo náttúrulega í Árnessýslu. Þetta fólk, það hafði orðbragðið hjá því, orðfærið var dálítið ólíkt. Mest þótti mér skipta ef það voru norðlendingar. Það málfæri þótti mér ákvæmlega skrítið, sérstaklega hjá Þingeyingum. Og ég man ennþá orð sem að eru sjaldgæf og ekki notu í daglegu tali á Suðurlandi sem að ég lærði því að hvernig var bann. Ég maður sérstaklega eftir einu manni sem að Einar hétt og var Jónsson. Hann var ættaður austan úr Öræfum. Hann var dálítið einkennilegur maður en vel gefinn á margan hátt. Hann átti vont með svefn og gat þá haft það til að hlaupa í burtu og vera í burtu eina, tvær, þrjár, fjóra nætur, kannski hálfan mánuð, koma svo aftur. Ég man eftir því einu sinni sérstaklega, það hefði borið kýr kvöld og það var talið að þyrst að fara út til hennar eftir vöku að gá að henni. Hvað henni líði? Nú var dimmt veturinn og ég man nú ekki hvernig veðri var, ég var nú svo ungur þegar þetta var. En þá segir Einar, ég skal fara út og pertúka við kúna. Þetta orð hafði ég aldrei heyrt áður og það var hálft í hlegið þessu, það var talið rugl úr kallinu. En nú var það bara fyrir nokkrum árum, þá kemur þetta í útvarsþætti, þetta orð, og þá kannast ég strax við og vissi hvað það þýtti. Það er aftur að hlinnað kúni. Já, ég múið að vera að hafa meira af þessu.